Bagong gising!
Balik na nun po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. At Miss Diwata, Miss Ruby, ngayon meron tayong phone patch, no?
Okay.
This time, talaga ang lalayo ng guest natin.
Parang
this
ano?
This time naman from Los Baños,
ah, okay.
UP Los Baños.
Malapit lang yan.
Okay.
Mas malapit sa akin yan puntahan kasi mas mabilis bang ang traffic
doon
eh. Oo,
oo, oo. Siya po ang head ng Institute of Plant Breeding Laboratory and project leader ng Coco Genomics Program ng UP Los Baños. Alam mo ba yung Coco Genomics?
Oo naman.
Ano daw ito para doon sa ating mga nakikinig?
Oo. Ako ha, yaan yung, kasi ngayon napaka-intensive ng ating ginagawang research dyan. Para maintindihan natin ang gusto, yung nature ng coconut, pinag-aaralan natin yung genes, yung genomics,
okay.
Diba?
Okay,
so ito ay particularly yung genes ng coconut para mailatag mo ng gusto at malaman mo kung paano mo i-improve yung crop.
Okay, well, actually, aside from rice, coconut pa rin ang isa sa pangunahing produkto, agricultural product natin dito sa Pilipinas.
Oo.
So magandang malaman, ano nga ba itong Coco Genomics Program ng UP Los Baños? At para bigyan tayo ng mas malawak na kaalaman, at ano nga ba ang bago tungkol sa coconut, that precious
the tree of life,
yeah,
diba, tawag
agricultural
natin?
Product natin. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Dr. Heidi Galvez, head po siya ng Institute of Plant Breeding Laboratory ng UP Los Baños. Magandang umaga po, Dr. Galvez.
Hello, good morning din po. Good morning po sa mga tagapakinig.
All right.
Yes.
Oo. Dr. Gonzales, ay Galvez, ito po si Rose Feliciano at ang kasama ko po si Ruby Cristobal.
Good morning po.
Good morning, ma'am.
Okay. Siguro po, para malaman po ng ating mga nakikinig, ano po ba to? Kasi project leader din po kayo ng Coco Genomics Program ng UP Los Baños. Ano po ba itong programang ito?
Essentially, ito po ay 8 projects actually under program. And hindi to mainly UP Los Baños.
Uh-huh.
So we have also teams from UP Diliman actually. And we also partner with the Philippine Coconut Authority.
Uh-huh.
So talagang big program to. And then it's funded of course by Department of Science and Technology through PICARD. So itong 8 projects talagang emanating yung from the advanced technologies ng kinatawag nating sequencing ng DNA ng halaman.
Mm-hmm.
So, and then after, pag na-sequence yung buong kaalaman at genome ng coconut, and then papasok yung mga different projects, nabigyan naman ng interpretasyon yung different gene sequences. Kung ano yung different sequences, yung different genes na nag-didikta whatever yung maging karakter ng halaman. Mm-hmm. Mula sa kanyang seedling, sa paglaki, siya ba ay mas magandang mamunga, maraming bunga, tapos pati yung kung buko, okay ba yung quality ng meat, kung opera din quality ng oil, at lahat ng aspeto na kailangan ng ating industry, of course, ng farmer. And then eventually, up to kasi 8 projects to eh, lahat yon ay gagawan yun ng itong technologies na tinatawag na DNA markers from the sequences. Then yung marker na yun ay gagamitin sa breeding para mag-create or mag-develop tayo ng bagong klase, type ng coconut or niyog, of which ma-address naman natin yung limitasyon sa production ng coconut. So yung pinaka, so project 6, 7, 8, yung, ito na yung nasa IPB, sa amin talaga yon sa Institute of Plant Breeding. And we partner with the Philippine Coconut Authority. Really moving towards developing new varieties.
Okay.
How long will the project run, Dr. Heidi?
This is a 5-year project and we are coming into the 3rd year.
Mm-hmm.
So marami na kami mga interesting sequences or advancements actually. Most of the some of the projects would be ending yung mga basic studies talaga itong 3rd year.
Mm-mm.
Kaya grabe yung paspasan yung data generation lalo na sa level ng genomics. Mm-hmm. And then after that, magpipick up na yung towards marker development and towards breeding na talaga siya. Oo.
Sana, Dr. Heidi,
3 years more.
3 years more. Sana makadevelop tayo no, against yung maintindihan natin kung paano natin siguro makakagawa ng teknolohiya para dun sa kokolisap na hindi yung ano tayo, sana mismo yung genes tignan natin kung meron tayong pwedeng i-on, 'di ba? Para maging resistant, 'di ba ganun lang yan? Either through biotechnology, 'di ba po?
Yes po. Essentially may isa talagang big project na actually ako din ang nag-head talaga noon. So okay. I'm leading the whole program, yung 8 projects. Mm-hmm. But there's one project which is really addressing to develop or find genes for kokolisap resistant. So ayun. Ako naman yung nag-head dito.
Yeah, that's very good
so,
to hear.
So very ano yan.
Nasang
so,
stage na po ito.
Parang projects, maraming traits ang tinitingnan. Mm-hmm. But itong project na hin-head ko talagang naka-focus yan and this is essentially for the kokolisap problem.
Tama, tama. Kasi yan ay isang malaking dagok sa coconut industry every time na nagsusurface yan. In your own opinion, ma'am, have we solved the kokolisap problem?
The current standing in the field, the nature helps us and it is still helping us. But of course, we have to be wary since dadating ang El Nino, it will be the long dry spell. So, hindi mo pwedeng sabihin na wala kasi if we go and see the field, nandiyan naman sila eh.
Tama.
But in a very manageable population. So, it's just tamang kondisyon sa field. Then, so we have to be prepared, but at least may management system na yung na-implement with DCA. So, ang farmer, aware na rin. So, malaking tulong yun. Meanwhile, mag-develop tayo talaga ng klase, variety, with the help of genomics and biotechnologies ng coconut na, well, knowing
resistant.
Na isang tanim mo yun, and that is 60 years or more, but then it's an investment from the start na dapat variety na kaya niyang mag-resist kung ano man yung peste or insekto na nandiyan.
Bali, biotechnology din yan, sir, mama, no? Yung genomics is the basic process, but when you do breeding, meron na rin ho kayong ginagawang in a way, hindi naman talaga modification. Pero yung mga varieties, ang pinaka-basis ninyo ng pag-aaral dyan at paghalo-halo, yun mismong genome. Ganun po ba?
Essentially, ang maging breeding is yung normal lang na crossing tsaka
mag-select.
Yes,
the ordinary,
but,
conventional way.
What makes it more precise, kasi imamapa mo yung genome ng halaman. And we are looking not only on one variety. We actually have currently 72 varieties na tinitingnan namin. And we're still working with the Philippine Coconut Authority. Ang dami nilang koleksyon. So, pag you just have to screen all of them. The genes are there. Just how to put them together into the background of the nice variety, a stunning variety.
Okay, Dr. Heidi, you're talking of 72 varieties. New varieties po ba to? Or these are existing varieties na tinitignan nyo ngayon?
This 72 comes with all the existing, all the improved, the hybrids, tall dwarf,
nilalatag lahat.
Na-recommend ng PCA, ng Philippine Coconut Authority, and other interesting new accessions. And then we are still continuously looking around kasi may mga survey din kami actually. We have selections sa outbreak areas ng kokolisap. May mga populations na nag-show ng natural resistance or tolerance and then we are validating sa anak.
Okay.
So we will do a controlled follow-up validation kung totoo yung nakita o baka escape lang and so on.
Dr. Heidi, your research in genomics now is in coconut and ito talagang nakatuon for breeding, breeding coconut. Meron ho bang sanga yung inyong pag-aaral ng coco genomics to study biodiversity like speciation or mga bagong natural na lumalabas na species ng coconut sa coconut family? Is that also part of your research?
Yes, it will be actually part. Kasi eventually when you have mapped the genome sequence ng coconut, mamaapa mo yun. Saan kaya siya? How
papunta.
Related to oil palm? How related to other palms?
Or is it leading to a new?
So talagang nasa level yun ng parang fingerprinting ng tao na alam mo kung gaan sa kalapit sa mga white race and African. Yung parang genealogy ng parang pedigree. Ganun.
Tama, so, oo.
That will help us do more the comparative genomics approach and see, kasi of course mas advanced yung annual crops na mas long, shorter yung lifespan. Oh. And from there, we can do comparative genomics kasi alam na yung mga resistance at genes ng rice, for example, which is very advanced. Just knowing that level of map comparison ng genes to genes, we can target na nandito din pala likely candidate genes in coconut as well.
Okay.
Yung essentially, it will be, it's a lot more of some parang computing bioinformatics sa computer system.
Ito na yung bioinformatics.
And then, the wet lab, then we do the field breeding.
Okay. So, napakalawak ng very promising ang field ng genomics. Ma'am, anong klaseng mga professionals ang involved sa genomics research? Aside from, of course, may biology dyan, merong biotechnology. Are there any other professions that are important in genomics?
Ah, talagang ano to, wide range of scientists and researchers. Cutting across, as I said, yung Diliman, yung Bilisbanyo. So, of course, we have all the molecular geneticists, the molecular biochemists, the biotechnologists. We have the, of course, our plant breeders are here, physiologists, kasama din namin ang bioinformaticians, of which are the mathematics and the computer science people. Wow. Talagang group because we do have, parang nag-imbak kami ngayon, nag-generate ng very large data. But to handle and analyze, hindi namin as the biological people, kailangan namin ng input ng computer science.
Oo, mga bioinformatics.
So, kasama convergence, namin sa team actually. It's really, really a big group. And of course, hindi mawala yung ating taga-field men because they are the one who are, we currently have seedling nurseries and we have grown up some plantations.
Okay. And I guess we need more, di ba? In the future, dapat dire-diretso yan kasi maraming kumbaga application.
Kumbaga medyo nasa middle age na rin kami. Then, of course, we have our seniors. Most of our staff are actually my fresh graduate. So ano yun? Dapat continue knowing coconut if we are starting now.
Yes.
If you have noticed, the hybrid is, the code is 15-1 something, meaning na-develop yun for 15 years.
Yes. Ah, kaya pala.
And then how long bago mamunga si coconut?
Correct.
The dwarf is 5 years. The tall is 7 years. So essentially, if we are, we just lay the ground ngayon ng materials at saka data, but the product of our parang labor now would can be seen 10 years from now, really. The,
correct.
Napaka-long term.
Sabihin natin, deployed to the farmer. So, ito na yung mga young generations na dapat kasama na so they know how it started and then how it's moving for the direction of the research itself.
So, Dr. Galvez, well, hindi pa po ito napapa-propagate, no? Kasi you are just on the testing stage. Meron kayong mga seedlings at meron kayong testing or pilot area where you are testing the seedlings. Sama po ba yun?
Yes, mayroon na kami actually, kasi ano to there is already a problem. So, parang meeting up science and practical breeding din ng
right,
approach. So, while we are trying still to map the sequences, understanding those different genes, right away, we filled out under natural infestation doon sa area na mataas. So, we have a current field trial in Basilan. Then we have here in Laguna. Sabay yun, all these 72 varieties. And we are looking at potential ready from the, yung existing natin na varieties ngayon. May not be the best, but much better than the susceptible we have. The Laguna Toll na yun yung tinatanin natin ngayon for Bukupay and so on in Calabar Zone.
Yes, yes ma'am.
Meanwhile, we are improving. Ganun lang naman yung breeding eh. You get the best from the current varieties we have. So, yun yung ma-recommend. And then right away, the source of for seed nuts, there is PCA to handle that.
Okay.
Kung saan lang ma-recommend namin, ma-identify. So, continuous na yun while we are developing much better or improved na talagang nandun na yung mga different combination of genes na ilagay na namin by making different crosses and so on. So,
ma'am, we know that there are 8 projects involved in coco genomics, no? And there are other crops that are being, yung minamap out yung mga genome. How do you see the database management? Because this is big data, Ma'am Rose, no?
Yes.
Kasi kung hiwa-hiwalay ang mga institusyon na gumagawa, paano yung repository of information of all genomics database ng bawat isang grupo o team of researchers na gumagawa for a certain crop? Is there a central repository for genomics?
Yes po, the Philippine Genome Center, which currently houses University of the Philippines.
Mm-hmm.
It's one big project.
Okay.
Na ma-increase pa. We have current ano, but then of course kailangan ma-increase pa yan yung ating repository, the bioinformatics group.
Yes.
So we have the sequencing facility, the core sequencing facility. Actually, yung facility is based in UP Diliman.
Mm-hmm.
We have the bioinformatics facility. So kasama yon. Currently, we have cutting across projects in agriculture, in health. Marami yan kasi kumbaga yung involvement namin is in agriculture. But the Philippine Genome Center caters all. So currently, maraming UP projects tayo. Then we have a central core repository na database.
Mm-hmm. Database po yan. Oo.
Yes.
Will there be any corresponding germplasm collection?
That is the data. Then the germplasm, for example, for coconut, mayroon na naman kasi ang Philippine Coconut Authority.
Mm-hmm.
So, andun pa rin sa kanila.
Iwahiwalay pa.
For research use, yun, mayroon kaming na access na 72 varieties. So, ang kailangan lang naman sa genome analysis is the dahon, the DNA.
Mm-hmm.
Meanwhile, we have the seed knot. So, we are growing it here.
Ayun.
Okay. It will start now as parang pilot germplasm.
Okay.
Pagdating dito sa University sa UPLD.
Okay, but, Dr. Galvez.
But really, is in the Philippine Coconut Authority in Zamboanga, of which tayo yung largest world collection of germplasm for coconut.
Mm, wow.
Mm-hmm. Okay. All right. Dr. Galvez, kailan niyo po nakikita na ito ay pupwede nang ipropagate sa mga coconut farmers aside from your testing area?
We should have the recommendation within the year kasi may concurrent coming trials this year.
Mm-mm.
So, by next year, we can make recommendation and discuss with PCA. So, by that time, kasi ang ano naman dito is we are just characterizing and testing the existing.
Uh-huh.
Nandun na yung plantation na automatic, you can harvest the bunga to start the nursery. So, it's just identifying alin doon pwede na nating i-recommend.
Mm-hmm.
Meanwhile, mag-develop pa ng improved variety.
Alright, okay. Alam
so,
nyo,
hopefully next year, but actually may mga seedlings sa kaming dinidisseminate actually in, but not necessarily Cocolisa persistent, but additional outstanding selections from the farm dito sa Luzon area, plus may mga ano pa. So, kasi continuous naman tayo mag-replant ngayon.
Mm-hmm.
Ang daming damage yung Visayas region during the Yolanda and other types. So, malawak. I'm sure hindi matatapos yan in the range of 5 years, knowing how many planting trees have to be replanted. Replantation.
Right. Dr. Galvez, maraming salamat po sa inyong oras. Napakaganda ng topic natin na marami pa tayong pwedeng pag-usapan pero medyo kulang na lang tayo sa oras. So, Dr. Galvez, maraming salamat
Thank you very
po
much.
At sana next time ay maimbita namin kayo dito sa UP Diliman.
Thank you din po. Thanks very much.
Alright.
Okay, thank you sa lahat ng I hope we have shared some
Yes, very interesting.
So, the coconut industry and of course the farmer.
Yes, okay. Yes. So, thank you very much. That is Dr. Heidi Galvez, ang head po ng Institute of Plant Breeding Laboratory and project leader po ng Coco Genomics Program ng UP Los Baños. Okay, magbe-break muna tayo, Diwata.
Yes.
At pagbalik natin, tutungo na tayo sa pangalawa at huling bahagi ng ating Bangon Balita ngayon. Dito pa rin po yan sa Bagong Gising, ang oras po natin. 9:40 ng umaga dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. We'll be right back.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
June, anak, pasok na agad. Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay.
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, kuya.
Oy, Junjun, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na palapasahan ito! Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga. Ang oras ay 42 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Narito po ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Panukalang nagdadagdag sa bilang ng mga araw na nakapaloob sa maternity leave, ipinasa na sa Senado. Pilipinas magiging host country ng isa sa mga FIBA qualifying tournament ngayong taon. At Pilipinas magpapatupad ng flight tracking system sa West Philippine Sea. Narito na ang detalye ng mga balita. Nakatagdang magpatupad ng isang civilian flight tracking system ang Malacanang sa mga isla ng West Philippine Sea. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP spokesperson Eric Apolonio, inaasang mas magpapatibay ito ng seguridad ng bansa sa kabila ng agawan sa naturang teritoryo. Aniya, marami silang kinonsidera sa pagbubuo ng naturang sistema.
Well, actually, mandate kasi ng ICAO yan, International Civil Aviation Organization, to cover yung inawad sa ating airspace for the Philippines. We need to cover everything. Unfortunately, yung West Philippine Sea, hindi pa na-cover yan. So that's the reason why we went to Pag-asa Island last January 7 to survey the installation ng automatic dependent surveillance broadcast equipment. We took a private plane, a Cessna caravan, together with a pilot and a co-pilot. Kasama namin si yung Pag-asa Mayor, ano? Si June Bito Onon. So it's about 275 nautical miles trip from Puerto Princesa to Pag-asa Island. 40 nautical miles from the runway ng Roncudo Airfield doon sa Pag-asa. We received a message, radio message, from Chinese Navy, saying that yung exact word is foreign military aircraft. This is the Chinese Navy. You are threatening the security of our station.
Nakatakda namang ipatupad ang nasabing sistema sa darating na Nobyembre. Matatandang ipinadalhan ng radio warnings ang isang grupo ng CAAP na nagpalipad ng eroplano malapit sa isang nireclaim ng China. Nantanungin tungkol sa mga detalye ang naturang incident, narito ang naging pahayag ni Apolonio.
Actually, ang DFA is represented by Secretary De Rosario, so member of the CAAP board. So we have a CAAP board meeting last Monday and we presented it through Secretary Segis. So sa amin naman sa CAAP, because we're civilian in nature, we didn't necessary to install this equipment because kailangan ito for safety and security reasons for aircraft flying, commercial aircraft flying within the area.
Inaantay na lamang aniya mga espesipikong hakbang na gagawin ng pamahalaan kaugnay sa naging pagbabanta ng China sa kanilang grupo.
Samantala, inaprobahan ng Senado ang panukalang nagdadagdag ng mga araw na saklaw ng maternity leave. Nakasaad sa Senate Bill No. 2982, Expanded Maternity Leave Law, na gagawin ng 100 araw ang sakop ng maternity leave. Matatandaang nasa 6-78 araw ang itinatagal ng maternity leave na mas mababa sa 98-day minimum requirement ng International Labor Organization. Bukod pa sa pagbibigay ng sapat na panahon upang magpalakas ang mga babaeng manggagawa, ay layunin rin ng naturang panukala na bigyan ng tulong pinansyal ang mga nanay habang nasa ilalim ng maternity leave. Nilinaw naman ni Cayetano na hindi dapat mabawasan ang maternity benefits na ibinibigay ng mga employer.
Sa ibang balita, isa ang Pilipinas sa mga napiling host countries ng isa sa 3 Olympic qualifying tournaments ng International Basketball Federation o FIBA. Nakatanggang ganapin sa bansa ang isa sa mga FIBA tournament mula July 4 hanggang July 10. Matatandaang hindi nakapasok ang Pilipinas sa 2016 Summer Olympic Basketball Tournament matapos pumangalawa lamang sa koponan ng China sa FIBA Asian Championship. Ang gaganaping qualifying tournaments ang nakikitang pagkakataon upang makasali sa Brazil Olympics ang koponan ng Pilipinas. Gaganapin naman ang iba pang serye ng FIBA qualifying tournaments sa Italy at Serbia.
Maghihigpit ang Department of Health o DOH at Department of Trade and Industry o DTI pagdating sa bentahan at pamamahagi ng hoverboards. Naku, alam mo ba yon? Ang DOH ang siyang mamamahala sa mga aksidente at pinsalang maidudulot ng hoverboard, habang ang DTI naman ang magiging abala sa pagpapatupad ng mga advisory na may kinalaman sa hoverboards. Inilabas ang naturang babala matapos ang recall and seizure order ng hoverboards sa ibang bansa, bunsod ng pagliyab at pagsabog ng ilang model nito. Isa sa ilalim ang naturang produkto sa Toy and Game Safety Labeling Act of 2013, kung saan nakalista ang ilang mga paalala sa pagbili ng mga kaparehang produkto. Kabilang sa mga paalalang ito ay ang paglalagay ng babala na tanging mga 14 na taong gulang pataas lamang ang maaaring gumamit ng hoverboard.
At yan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Rose Feliciano.
At ako naman si Ruby Cristobal. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
Pagod ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Bakit mo kumagawa ng himala?
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong.
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Alright, naku, Diwata. Ang
yes, we're back.
Oras.
Ano? Oo nga, ano ba yan? Ba't lumilipas? Parang, ano ba, may mali ba yung relos na yan? O medyo napabilis ng ikot ng mundo ngayong ano na to, mga oras na ito?
Hindi, madaldal kasi tayo, kaya hindi natin na...
And the topics are excellent. I think the discussion has been very, very meaningful.
Ang dami talaga natin natutunan, ano? Oo. Sana yung ating mga audience, kumitanong po kayo, call lang kayo, or kaya text kayo.
Yes, para yung mga students, and even the teachers, and even yung mga
para
public natin.
Para kung meron kayong katanungan sa ating diskusyon, maipasok natin.
Masasagot ho agad ng ating resource person. At kung kaya ho naman namin, eh why not coconut, di ba?
Correct, coconut. Ay, yes. Isa yung pinag-usapan natin, ang coconut at ang rice.
Yes, ginutom ako sa episode na to, sa totoo lang. Haha. Kasi, Diyos ko, parehong masarap yun. Paborito kong kumain ng kanin kahit sabihin mong ako'y mukhang construction worker. Eh, yun talagang weakness ko, mabangong kanin.
Oy, meron din ako mga co-faculty na talagang napakalakas kumain ng rice. Pero, kung makikita mo yung mga katawan nila, para namang napaka-sexy.
Ay, yan ang hindi totoo sa akin. Kasi ako, meron na akong belt bag, meron pa akong body bag na built-in, ha? Built-in yan. Balita ko nga, parang kailangan eh, medyo mag-ano na ako eh. Kasi, hindi na maganda yung korte ko, Ma'am Rose. Nung huling-humarap ako sa salamin, eh kaninang umaga. Oo. Parang sabi ko, eh kailangan na talagang tabasan ng kaunti. So, konting rice na lang ang aking kakanin.
Mag-exercise ka, gumamit ka ng hoverboard.
Eh, baka magliyab. May recall nga eh. Oo. Pag gamitin mo na ako hoverboard, baka makarating ako sa Batanes. Alam mo naman ako, eh wala yung hoverboard pagdating ko doon, may iiwan ko dito.
Pero alam mo, sinasabi ng DTI, ni Director Dimagi ba, no? Sinasabi niya na sa Pilipinas naman daw, wala pa naman daw ha, na instance na may sumabog.
Ay, wag hintayin, sir.
Correct.
Utang na loob. Oo, wag hintayin.
Correct. Kaya nga, nanguna na ang DTI na maglagay ng mga warnings, no?
Okay.
At para din sa protection din ng ano, mamimili na dapat ang ano lang nito, ang pwedeng gumamit lang mga 14 years old and above.
Oo.
Papagamitin sa mga
kasi may
bata.
Ano yan eh, may practice, may skill, pero alam mo, minsan magkamali ka lang ng iyong pagbaba mula sa hoverboard, yari ka na.
Correct.
Marami ho na while learning and while playing or while doing their ano, kala nila galing-galing na nila, nadidisgrasya pa rin. Ako, bawal yan sa aking bahay. Yung mga ganyan, yung mga
yung
skateboard
sa...
and all, wala, hindi lumaki yung mga anak ko sa ganyan.
Sa sipa at saka sa mga ano, tumbang preso sila.
Hindi sa Dota kasi hindi nila ako matalo. Huwag niyo ako lalabanan, yari kayo.
Anyway, mga kaibigan, yung mga gumagamit po ng hoverboard, ingat-ingat lang po. Ano?
Correct. At yung mga mommies, don't just buy. Especially if your children are below 14 years old or even 14, ano, 15. Delikado pa ho yan kasi yan yung mga age na medyo yung mga bata impulsive.
At saka nag-experiment.
Of course,
diba?
At pa-impress.
Correct.
Sa mga chicks.
So ngayon, hindi ko na yata nakikita. Anong pangalan ng bata sa Itbulaga?
Sino? Si Risa May?
Si Risa May.
Oh.
Hindi ba siya nag-umpisa niyan at naging kilala sa publiko dahil nakikita siyang nag-report?
Ay, siya mismo ang ano, ang nag-a-attest ng kaano. Hindi maganda for her age kasi parang 9 years old lang si Risa May.
Hindi na yata siya nag-ano, no? Hindi ko na yata siya nakikita.
At ang pare, huwag kalimutan ng pare na Paskong Pasko ay nag-hoverboard.
Oo,
diba?
Naging issue yan.
Social, si father. Ako, hindi ko magiging problema yan, Ma'am Rose.
Bakit?
Mahal yan eh.
Tsaka... Yan ang number one, ano?
Hindi yan pandukha! Hindi yan pagkatulad kong ano.
Mahal yan ang mga 30,000 yata, no?
Meron ang mga 16. Pagpupunta ka sa, ano, sa mga tabi-tabi. Yun yata yung galing sa, ano.
Baka yan yung pumuputok at sumasabot.
Oo, yan yung ang gulong niya ay gulong ng truck. Ang taas na hoverboard niya, no? Diba? Bang klase. Innovation. hoverboard.
Talking of innovation, eh.
Correct.
No? Kasi new technology tayo.
Para wag ho kayo mahulog sa hoverboard at para wag kayo maputukan na nagliliyab na hoverboard, wag kayong gumamit.
Correct. As simple as that.
Lalo na kung kasing edad ko kayo, 25 na and up. Actually, 25 years in broadcasting.
Tama ka ng kidlat
dyan,
Duwata.
Hindi pa, 13 years lang. Oh, 13 years lang. I'm already,
what?
Near my debut. Sinungaling.
Oh, tama ka talaga ng kidlat
dyan.
Huwag
ganyan. Ang bait-bait ko eh. Oh, oh.
Diwata.
Alam mo, Ma'am Rose, it has been a very, sabi nating, engaging.
Yeah.
3 hours
correct,
broadcasting
correct
with you.
At sana yung ating mga nakikinig, ganun din. At wag po kayong bibitaw sa Bagong Gising. Ha? Everyday po itong Bagong Gising. 7 hanggang alas 10 ng umaga. Iba-iba lang po ang ating mga program hosts. At iba-iba ang topic.
At Wednesday, abangan ho ninyo lagi kasi science and technology, lalo na yung mga scholars natin, mga DOST scholars. Ha?
Oo.
Laging makinig ng Bagong Gising at utang na loob, gumising kayo na maaga. May klase na po. Baka alaan nyo, bakasyon pa. Ha?
Correct.
Tapos
dyan
na enrollment. O, gising ng maaga at pag Miyerkules, makinig.
Oo,
makinig
nga
sa amin. O, ako, gumising ng maaga, yung traffic sobra eh.
Especially sa'yo, galing ka pa ng Tagig.
Oo, medyo. Ay, hindi. Ako'y galing ngayon na Antipolo.
Antipolo.
Kaya mga 1.5 hours yan.
Ay, Diyos ko.
Medyo,
naman. So, mga kaibigan, itong buwan po na to, ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa new technologies, innovations, sa iba-ibang larangan. Okay? So, last week, na-miss ka namin kasi nandito si Fanny Serrano.
Ay, nakot! Talagang laking opportunity na na-miss ko.
Yes, pinag-usapan namin ang science of cosmetology and beauty.
Wow!
Okay,
tama-tama sa atin dalawa yan.
Correct-correct ka dyan.
Oo, ang kagandahan at alindog.
Mm-hmm. And of course, on fitness, on health, diba? May guest naman tayo from our College of Human Kinetics. And of course, today, we talk about yung mga bagong teknolohiya sa agrikultura, sa langan ng agrikultura, specifically sa agricultural crop na bigas at coconut.
And next week, maybe, I'll be looking forward to that. Ano kaya ang ating i-feature?
Meron na naman tayong bagong i-feature dito. And hopefully, makuha natin ang diwata.
Ay, oo. Hindi. Akong kukuha niyan para sa inyo. Huwag kayong mag-alala.
Ayan.
Ako.
Pag-usapan natin.
Kasi medyo short notice lang eh. No?
Correct,
pero kung
correct,
kung medyo mga isa, dalawang araw, kasi mga scientists dyan.
Correct.
Most,
mga
very busy
din yan,
at mga professors din yan.
Oo.
Hopefully, we can get Professor Mark Stupas of the Department of Genetic Engineering of the College of Engineering.
Mm-mm.
Sana si Dr. Gay Perez din ng IESM.
Mm-mm.
And hopefully, sa Pishird, sana si Dr. C.P. David. Galing
or
dito rin yang galing.
Si Dr. Mariano.
Dr. Marciano.
Marciano.
Joel Marciano. Or si Engineer Raul sa Bularse. Ayan, na-inannounce ko na. Kinomit ko na kayo. Kailangan po, bisitahin niyo kami next week. Maglalagay po kami na sopa dyan para lahat po kayo ay maka-accommodate.
Okay, so abangan po natin ang next episode ng Bagong Gising, Wednesday edition.
Yes.
At kasama niyo pa rin po ang mga beauties ng DZUP.
Ang Diyosa at ang Diwata ng Kalawakan. Ruby Cristobal, nagsasabing maging makabayan, maging makagham, at gumising araw-araw.
Dapat talagang gumising, okay? Para sa Bagong Gising. Alright, hanggang sa susunod pong Miyerkules, dito pa rin po yan sa Bagong Gising. Ito po ang kasama nyo, Rose Feliciano, para sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong Gising!